Երկրորդ գիրք, մեկը արևմուտքում, մյուսը արևելքում։ Առաջին Պատմոս. Ծովը լուռ էր, ալիքները զգուշությամբ զարկվում էին Պատմոս կղզու ապառաժոտ ափերին, վախենալով միգուցե խանգարեն նրա երեկոյան խաղաղությունը։ Արեգակը արդեն սկսել էր թեքվիլ դեպի յուր գիշերային հանգստարանը։ Նրա վերջին ճառագայթները մի առանձին սիրելությամբ շողշողում էին ափերի մոտ սփռված սպիտակ խճերի և ոստրեների նախշուն խեցիների վրա, և կարծես դժվարանում էին բաժանվել այդ գեղեցիկ առարկաներից։ Այդ մենավոր կղզին այնպիսի տպավորություն էր գործում, որ կարծես մի փոքրիկ սունկի նման բուսած լիներ ջրերի տակից։ Ծովը վաղուց կրկին կուլ տված կլիներ նրան, եթե նրա վրա բնակվելիս չլիներ մի սրբազան անձնավորություն։ Ջրերով շրջապատված, համարյա թե անջուր էր նա։ Ոչ մի գետ, ոչ մի վտակ չէր ոռոքում նրա շռայլ կանաչազարդությունը։ Ինքը ծովը, յուր խոնավ և լի գոլոր շիներով մթնոլորտով, որպես մի զովարար ջերմանոց պահում էր նրան մշտական զվարթության մեջ։ Նրա անհավասար, կոնաձև մակերևույթի վրա ամեն բույս աճել, ամեն բույս բազմացել էր, յուր անզուսպ վայրենության մեջ։ Տեղ-տեղ քմահաճ թզենին յուր մեր կարմատներով քարշ էր ընկած ժայռերի ծերպերից և յուր լայն տերևներով ծածկում էր ապառաժների կուրծքը։ Տեղ-տեղ նռնենին ժպտում էր յուր վառ ծիրանեգույն ծաղիկներով։ Տեղ-տեղ հսկա կիպարիսը համբուրվում էր ամպերի հետ։ Արեգակի ճառագայթները բոլորովին անզոր էին թափանցելու նրա սաղարթախիտ թանձրության մեջ, ուր պահպանվում էր խիստ ախորժելի, խիստ սրտապարար զովություն։ Այնպես էր թվում, որ այդ կղզու ստեղծման օրից մարդկային բարերար ոտքը երբեք չէր շոշափել նրա ամայությունը։ Այնտեղ չկային և անասուններ։ Երբեմն սպիտակ ճագարը ոստ-ոստալով հայտնվում էր յուր դարանից, երկչոտ կերպով նայում էր յուր շուրջը և դարձյալ անհետանում էր խիտ մացառների մեջ։ Թռչուններն անգամ չէին համարձակվում չափել ծովի անհուն տարածությունը և մերձենալ նրա անհյուրընկալ ափերին։ Միայն աներես ճնչխուկը մի քանի տեսակ երգեցիկ ծտերի հետ իրենց անհանգիստ ճիչ ու աղմուկով խռովում էին տիրող լռությունը։ Բայց կղզում բնակիչներ կային, թեև նրանց թիվը երեք հոգուց ավելի չէր։ Ահա այնտեղ ափի մոտ մեկը նստած է ավազների վրա և անթարթ աչքերը հառած է դեպի ջուրը։ Նրա սուր աչքերը թափանցում են մինչև պարզ և վճիտ հատակը։ Այնտեղ դրած է մի կողով, ձկնորսների ծուղակի նման կազմված մի կողով։ Նա նայում է այդ կողովի վրա։ Քարերի բեկորներից մի բոլորակ պատնեշ է շինված նրա շուրջը, որ ալիքները իրենց հետ չտանեն։ Այդ բոլորակի մեջ լճացել է ջուրը, որը ծովի հետ հաղորդակցություն ունի արհեստական նեղուցով։ Մի այլ երիտասարդ, առաջինից փոքրինչ հեռու, նստած է նույնպես ավազների վրա և ինչ-որ մի բան շինում է։ Նրա առջև ածած են ամուր կայծքարի մեծ ու փոքր կտորտանք։ Նրանցից մեկը բռնած ունի յուր ձեռքում, երբեմն լեսում է, երբեմն հղկում է, մի այլ քարի կտորի վրա կսելով։ Իսկ երբեմն մատով փորձում է, թե որքան սրվեցավ նա։ Նա նմանում էր այն նախնական մարդիկներին, որ մի ժամանակ քարից իրենց համար զենք էին պատրաստում։ Բայց նրա պատրաստածը զենք չէր, թեև տապարի ձև ուներ։ Նա գործիք էր շինում և տաշելու գործիք։ Երբ հոգնեցավ, ձեռքը նեցուկ տվեց գլխին։ Նայում էր դեպի ծովի մույք կապտագույն տարածությունը։ Երկու երիտասարդներ ևս լուռ էին և հազիվ խոսում էին միմյանց հետ։ Յուրաքանչյուրը զբաղված էր յուր գործով, յուրաքանչյուրը խորասուզված էր յուր խոկումների մեջ։ Նրանց թերմաշ հագուստը, որ կրոնավորի զգեստի պատկառելի ձևն ուներ, բոլորովին կորցրել էր յուր վայրչությունը։ Պատառոտած ծվենները, ասեղի և թելի չքության պատճառով, կապած էին միմյանց հետ զանազան հանգույցներով։ Տեղ-տեղ ձկան սրած այդ ոսկրը, քորոցի փոխարեն, կծում էր մի պատառը մյուսի հետ։ Իսկ այդ ողորմելի հագուստը մի ժամանակ ունեցել էր յուր վայելչությունը, ունեցել էր և յուր շքեղությունը։ Այժմ նրանց քրքրված պատառները կարծես լալով ասում լինեին միմյանց. «Եթե մենք էլ ցած թափվենք, այլևս ի՞նչ կմնա այդ խեղճերի վրա»։ Այդ թշվառ հագուստի մեջ անգամ դեռ փայլում էր երկու երիտասարդների հարգելիությունը. գոհ էին նրանց խաղաղ դեմքերը, երկնային մխիթարությամբ վառվում էին նրանց զվարթ աչքերը. Երևում էր, նրանք վաղուց հաշտվել էին իրենց աննախանձելի վիճակի հետ. Հասակով շատ չէին տարբերվում միմյանցից, երկուստ էլ 25 տարեկանից ավելի չէին լինի. տարբերվում էին միայն կազմվածքով և դեմքով. Մեկը որքան ամուր էր կազմված, մյուսը նույնքան նրբակազմ էր և թույլ. Մեկը որքան սևուկ էր դեմքով, մյուսը նույնքան ճերմակ էր, և խարտյաշ գիսակները ծածանվում էին ուսերի վրա. Առաջինի անունն էր Տիրանամ, որ կրճատյալ ձևով կոչում էին Տիրը, իսկ երկրորդին Ռոստոմ. Այդ վերջինն էր, որ նստած էր ափի մոտ և նայում էր կողովի վրա. Նրա խաժ աչքերը տեսնում էին, թե ինչ է կատարվում ջրի պարզ խորության մեջ. «Որքան խորամանկ են դարձել այդ անիրավները», ընդհատեց նա տիրող լռությունը. «Մոտենում են կողովին և կարծես հոտ են քաշում, պտտվում են նրա շուրջը և դարձյալ հեռանում են. Ախ, եթե մի կտոր երկաթ լիներ, ես դրանց համար մի կարդ կշինեի»։ Նրա խոսքը ձկների մասին էր. Նա թողեց յուր բռնած դիրքը, եկավ նստեց առաջինի մոտ, որին կոչում էին Տիրե։ «Բայց իմ գործը այսօր լավ է գնում», պատասխանեց Տիրեն. «Եթե այդ էլ վերջացնեմ, երկրորդ տապարը կլինի. դեռ արև շատ կա. Քարը վատ է, շուտ է բթանում. Մի օր բանեցնում ես, այլևս ոչինչ չէ կտրում. Պետք է միշտ սրել»։ Նա սկսեց մատով փորձել տապարի սուր կողմը. «Սրիր, սիրելի Տիրե, երբ որ բութ է լինում, այդ սաստիկ հոգնեցնում է նրան. Ախ, որքան աշխատում է նա»։ «Այսօր առավոտյան դու դեռ քնած էիր, չնկատեցիր. տեսնում եմ, դուրս եկավ յուր քարանձավից, ուշիկ քայլերով անցավ մեր մոտով, որ չխանգարե մեր քունը. Հետո դիմեց դեպի աղբյուրը, որ մի հրաշքով բխեցրեց, երբ այդ կղզում խմելու ջուր չէինք գտնում. Այնտեղ լվացվեցավ և ծունր դնելով ավազների վրա սկսեց կատարել առավոտյան աղոթքը. Երբ վերջացրեց, վեր առեց տապարը, գնաց անտառը բանելու. Երկար ես լսում էի նրա տապարի ձայնը, որ հնչվում էր մեղմ սաղմոսերգության հետ. այլևս քնել չկարողացա. լույսը բացվեցավ, արևը ծագեց, նա դեռ աշխատում է. Չեմ կարողանում առանց արտասուքի նայել նրա վրա, սիրելի Տիրը, որքան մաշվել է, որքան ուժաթափ է եղել. ինչու է այդքան հոգնեցնում իրեն»։ «Շտապում է, շատ է շտապում. գիտես, սիրելի Ռոստոմ, որքան ժամանակ է, որ մենք այստեղ բանտարկված ենք. հիմա ինչեր չեմ պատահել մեր աշխարում. ով գիտե, թե ինչ է անում թագավորը, ինչ են անում նախարարները, և կամ այլևս ինչ անկարգություններ է հարուցել շապուհը. իսկ մենք ոչինչ տեղեկություն չունենք. հիշում ես, որպիսի խռովյալ դրության մեջ թողեցինք մեր երկիրը. ուրեմն ինչպես կարող է համբերել նա. նրա սիրտ այնտեղ է, հայրենի աշխարում. նրա անխոնջ ոգին ձգտում է մի րոպեում անցնել օվկիանոսի անհուն տարածությունը, գնալ հաստել սիրելի երկիրը և դարման տանել նրա վերքերին»։ «Ախ, երբ պիտի վերջան այդ նավակը»։ Ձայն տվեց Ռոստոմը, և նրա գեղեցիկ դեմքը մռայլվեցավ խորին թախծությամբ։ «Կվերջանա, շուտով կվերջանա», պատասխանեց Տիրեն մի առանձին վստահությամբ։ «Առաջիկա լուսինը մեզ այլևս այստեղ չի տեսնի»։ Վերջին խոսքերը բավական քաջալերեցին Ռոստոմին, և նա ձեռքը մեկնելով դեպի ինկերը խնդրեց. «Տուր ինձ, փոքրինչ օգնեմ քեզ»։ «Դու վեր առ այդ մյուս կտորը»։ Նա վեր առեց մի կտոր կացքար, որ դեռևս հարթած չէր, սկսեց հղկել. «Աշխատանքը նրան այնքան չէ հոգնեցնում»,  առաջ տարավ Տիրեն. «Նա խիստ փոքր է քնում, համարի ամենևին չէ քնում. ես շատ անգամ նկատել եմ, գիշերը վեր է կենում, սկսում է լուռ, մտախով կերպով թափառել կղզու շուրջը. Մի քանի տասնյակ անգամ պտույտներ է գործում, հետո նստում է ծովի ափի մոտ և անշարժ նայում է. Նայում է դեպի այն կողմը, ուր թողեց յուր կորցրած փառքը. Նայում է դեպի այն կողմը, ուր անտեր մնաց յուր հոտն ու եկեղեցին. Եվ երկար այնպես նստած է մնում, մինչև արևը ծագում է, և առաջին ճառագայթները հիշեցնում են նրան, թե ժամանակ է կրկին սկսել աշխատանքը. Ռոստոմի գեղեցիկ դեմքը կրկին մռայլվեցավ. Քարի կտորը ձեռքից ցած դնելով և յուր տխուր աչքերը դարձնելով դեպի ընկերը, պատասխանեց. «Անհանգիստ է, անհանգիստ է սրտով, անհանգիստ է հոգով. այդ դրության մեջ ինչպես կարելի է քնել. Նա մեզ մոտ աշխատում է թաքցնել յուր վշտերը, որ մեզ ևս չվշտացնե. Նա մեզ դեռևս այնքան թուլասիրտ է համարում, որ կարծում է, թե չենք կարող ցավակից լինել իրեն. Եվ այդ պատճառով յուր մխիթարությունը որոնում է լուր սրտամաշության մեջ». Նա ձեռքը տարավ դեպի ճակատը. Մի կողմ տարավ մազերի խիտ հոսանքը, որ այդ րոպեում ծածկեցին նրա երեսը, և ապա շարունակեց. «Այդպես ապրել չէ կարելի, տիրե. Նա խիստ սակավ է ուտում, և համարյա ոչինչ չէ ուտում. դրանով բոլորովին կտկարացնե իրեն. Երեկ ինձ ասաց Ռոստոմ, որոնիր անտառը, գուցե սունկ կգտնես. ուրախ-ուրախ վաստվի, որոնեցի և մի քանի հատ գտա. Բայց արդյոք կուտենա? Մի քանի օր առաջ խոսում էր թուզերի մասին. Մի ծառի վրա թուզ էի տեսել. Ամեն օր գնում էի, ներքևից նայում էի, արդյոք հասունացել են, թե ոչ. Ծառը բարձր էր, մի ապարաժի կուրծքին կպած. Երեկ վաղ առավոտյան գնացի, անհնարին դժվարությամբ վեր բարձրացա և հասունները քաղեցի. Երբ տերևների վրա դրած տարա, տվի իրեն, շատ ուրախացավ և օրհնեց ինձ. Այսօր տեսնում եմ, ինչպես դրած էր, այնպես էլ մնացել էր, մի հատ անգամ չէր կերել. Դե երևի մոռացել էր. Այո, նա այժմ խիստ շուտ է մոռանում. Դե այդ հասկանալի է,